Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 62. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my bybelpakkette, my boeke, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, voornamelijk ook die twee legkaart studiegids bybels, deel 1 en deel 2, contact pastorica my vrou 072-367-124 of ga na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek die vraag gaan na deel 1, want jy het een magdom inlichting gemis en begin daar so. Jy moet ook subscribe asseblief, dis uiters belangrik, subscribe, sodat jy die kennisgewing skryf van al die ander lesings ook, en is baie belangrik ook die Engelse lesings hoor, en deel het dan met ander. Die volgende inligting is uiters belangrik, ons vir jouself, ons neem die volgende staatsie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jap beweging, ons nie verwant aan enige kerk, die denominasie of organisasie in die wereld nie, en teendeel is ons net die eindtijd Bybels, die die groep en ons functioneer reg oor die wereld. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklik antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, wat in 2005 die ene Dr. Joseph Briard Rotterdam vertaal was, in 1860 die hom vertaal was, en wat in 2005 die Wereldraad van Kerke verban is. Jy kan maar geen boekwinkel in die wereld koop nie, hy is nie beskikbaar nie. Ons het een paar exemplare. Volgens hierdie genoemde Hebreëse Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Heer Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons verwys nie na onsself as Christene nie, ons is Jafiste, soos die apostels en disciples en in mense 2000 jaar gelede wie Jafashua gevolg het, verwys was. Volgens 1 Petrus 4 vers 16. Goed, ons gaan aan waar ons was, vers 5. Moet hulle nie beskadig nie, 19.5 vir jy wat die handboek gebruik, moet hulle nie beskadig nie. Ons is bezig om kyk na die twee getuies, ne? En as iemand hulle, dis hierdie twee engele of boodskappers getuies, wil beskadig, ek lees net die tekstgedeelte eers, gaan daar vuur uit hulle monde en verslind hulle vijande. En as iemand hulle beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Nou, onmiddellik kan ons sien dat hierdie se gewone mense nie. Eerstens weet ons reeds wie hierdie twee profete en Joodse getuies is, en dat hulle engele van Jaffa almagtig is, wie in een menselike gedaante op die aarde geplaas gaan word, om te help om die oorblijfsels, die 1/3 van Israel, die volk Israel, na Jafashua toe te lei, en om as hulle eie Messias, koning en verlosser te aanvaar, voordat hy weer gaan verskyn, wanneer sy voet op die olyfberg gaan sit. Dis daar Openbaring 19 vers 11 tot 21, wanneer hy op die wit perd kom met die swaard, nie in sy hand nie, in sy mond, en saam met hom kom 'n ontelbare skare, dis die breed van Jafashua, wat reeds by Openbaring 3:22 Perosia was, weggetrek was, in die hemel in, in verheerlikte liggaam met wit klere aan, ook op wit perde. Hoekom wit perde? Want dit is die symbool vir koningskap, ne? So, hy kom nie met die swaard in sy hand nie, die swaard is in sy mond, en dis tydens die wegraping, of die harpatsjo, die Grieks daarso, vir Israel, Openbaring 19 vers 11 tot 15. Johannes verduidelik verder in hierdie versgedeelte, dat wanneer hierdie antichristiese mense tydens die grote verdrukking probeer om hierdie twee engele, wat natuurlijk boodskappers is, van Jaffa enige skade aan te doen, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vijande. Kan een gewone mens, kan hy, so maak, wel as daar nou een bol vuur was, dan moet jy gehardloop het. Verstaan? Gewone mens kan nie sê, en dan is daar bol vuur nie. Maar Jaffa kan een engel gebruik om het te doen. Alright. Kan jy dink, die ouwens wat sê dat Elia en na hemel, moet terugkom aarde toe om soos mense kom sterwe. Soos mense, hulle moet in 'n menslike vorm kom sterwe. Maar hoe kry hulle dan vuur uit hulle mond? Ek het nog nooit van iemand gehoor. Dit sê 'n ou wat 'n bond petrol vat en 'n vuur vlam hou en dan stop hy die petrol of die sinders of wat ook al. Maar vuur kom nie as jy reël net 'n ou se mond uit nie. En hierso sê die woord uitdruklik. Daar het vuur uit hulle mond uitgegaan wat selfs hulle vyande doodgemaak het want hulle was verslind het. Hy vuur het hulle mond gegaan en verslind hulle vyande. Hulle maak hulle vyande dood daardeur. Is dit gewone mense? Is dit Moses en Heer, ag ja, Elia en Henog? Ander ouens sê dis Moses. Die ouens kan die Bybel lees, nie? As gevolg van die laaste gedeelte wat ons sopas bestudeer het, moet jy met my staan sê dat geen gewone persoon hierdie uitsonderlike mag of gawe besit, maar net hemelse wesens wat Jahwe, ons Elohim, gebruik om sy mag en sy krag te demonstreer. Halleluja. Halleluja. Ek kan die grootheid en die almag van Jahwe, die skepper van hemel en aarde, sien in die manifestasie van hierdie twee getuienisse. Later sal ons self sien dat hierdie hemelse wesens, hierdie engele, vir 3.5 dae dood op die straat in Jerusalem sal lê. En Jahwe Almagtig weer lewe in hulle gaan plaas, tot verwondering van hierdie antichristiese mensdom, wie deur wêreldtelevisie dit alles sal aanskou. Met ander woorde BBC, CCN en al die ander internasionale televisiestasies, hulle gaan alles afneem. En as iemand van hierdie antichristiese mense, hulle naamlik die engele van Jahwe wil beskadig, moet hy of sy op dieselfde manier gedood word. Nou as dit dan Moses of as dit dan Henog en Elia is, hoekom moet hulle doodgemaak word? Nou vers 6. Nou moet jy mooi luister wat hy sê. Vers 6 sê, hulle, hierdie twee engele van Jahwe of boodskappers, het mag om die hemel te sluit. Het Elia en Moses mag om die hemel te sluit? Wel, Elia het mag gehad om die hemel te sluit vir 7 jaar. En toe het hy weer die hemel oopgemaak dat die reën kon neerdaal. Hulle het mag om die hemel te sluit sodat in die dae van hulle profesie geen reën sal val nie. So vir hoe lank gaan dit nie reën nie? Hulle profesie tyd is hoe lank? 3.5 jaar. 42 maande. Tyd en halwe tyd. 1260 dae. Dit is die eerste gedeelte na die verbond verbreek is en die bruid in die hemel ingeruk is. Hy sê hulle het mag oor die waters. Hy sê, ek net, hulle, hierdie twee engele van Jahwe, het mag om die hemel te sluit, sodat in die dae, tydens hulle profesie, geen reën sal val nie, en hulle, dus hierdie twee engele, het mag oor die waters wat gedrink word tydens die groot verdrukking, om dit in bloed te verander, om die aarde te tref, met allerhande plaas, so dikwels as wat hulle wil. Is dit gewone mense, maar hoe kan die skoolpredikers dan sê, hulle moet aarde toe kom om te kom sterf, Elia en Henog, soos gewone mense. Nee, hulle is in verheerlikte liggaam in die hemel ingegaan. Hierdie is engele. Volgens hierdie geleese gedeelte besit hierdie twee engele van Jahwe spesiale mag om die volgende te doen. Hulle het mag om die hemel te sluit. Sodat in die dae van hulle profesie vir 3.5 jaar geen reën op die aarde sal val nie. Kan jy dink as daar vir 3.5 jaar geen reën val nie? Waar is die kos heen? Ook het hulle mag oor die drink. Ons het ons al gesien dat 1/3 van die drinkwater het als geword. Toe die ster alsem in die water geval het. Het ons dit gesien? Ja. Nou gaan hulle weet vir 3.5 jaar gaan hulle veroorsaak dat daar nie water gaan wees nie. Ook het hulle mag oor die drinkwater om het in bloed te verander. Die eerste keer toe die ster alsem in die drinkwater val, het gelyk soos bloed, want dit was 'n chemiese reaksie. Nou gaan dit die drinkwater vir die tweede keer in bloed verander. Jy weet reeds dat wanneer jy die boek Openbaring van water lees, wat in bloed verander tydens die groot verdrukking, is 'n beeldspraak wat verwys dat hierdie spesiale water op een of ander manier radioaktief sal wees. Hy sal radioaktief besmet wees en die water dan in bloederige rooi kleur sal hê dat die mense nie in staat sal wees om hierdie water te drink nie. Joh, dit is en jy wil deur die groot verdrukking gaan met post tribulation. En hulle dis hierdie twee engele van Jaffa het ook die mag om die aarde te trek met allerhande plaas so dikwels as hulle wil. Enige plaas, springkane, skerpioene, vliee, brommers, muskiete, enige een van die plaas. Hulle het die mag om dit te doen. 19.6 in die boek. Maak hulle dood, vers 7. En wanneer hierdie twee getuienisse, het hulle getuienis of verlossingsboodskap aan die volk van Israel alleen volëindig het, onthou alleen, dis nie vir die wêreld nie, sal die dier wat uit die aarde opkom, teen hulle, wie sê hulle, hierdie twee profete, oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Dit gaan die grootste oorwinning wees wat die antichristiese systeem ooit geskoor het, ooit reggekry, is om hierdie twee boodskappers of engele te kan doodmaak. Want hulle twee getuienis hulle reddingsboodskap aan die oorblysers van die volk van Israel volëindig het na 3,5 jaar, sal hierdie antichristiese nuwe wêreldorde name die dier met sy 7 koppe en 10 horings, ek dink my net aan die skrif, Openbaring 13 vers 1, wat uit die afgrond opgekom het teen hulle, namelijk die twee boodskappers van Jafashua, oorlog voer. Snaaks het die hele weermag wat teen twee gewone mense oorlog voer, sê gewone mense nie, dis engele. En hulle, namelijk die twee engele van Jaffa, hulle gaan geoorwin word. En hulle gaan doodgemaak word. Ons het in die begin van hierdie spesiale hoofstuk, reeds volgens die woord van Jaffa bepaal dat die twee engele van Jaffa is, en dat hulle onoorwinnelik is. Hy het dit al vir ons gesê, hulle is onoorwinnelik, hulle kan nie doodgemaak word nie. Maar nou lyk dit op die woord van Jaffa homself weerspreek, wanneer vers 7 verklaar, dat hierdie antichriste het twee getuienis doodgemaak. Wat ons nie moet vergeet nie, is dat hierdie twee engele nou reeds vir 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dae, tyd en halwe tyd, op die aarde was, en dat hulle volgens die woord van Jaffa reeds grootskade aan die antichristiese wêreld gedoen het, deur die krag wat Jaffa aan hulle gegee en geopenbaar het. Die Bybel sê hy gebruik wie hy wil, soos hy wil en wanneer hy wil. Die vraag moet nou wees, vir watter rede sterf hierdie twee engele dan nou? Kan u vir my sê, hoekom laat Jaffa toe dat hierdie twee engele nou sterf? Omdat Jaffa deur hulle afsterwe weer sy heilige krag aan hierdie antichristiese mense gaan openbaar, wanneer hy hierdie twee profete na 3,5 dae weer lewendig gaan maak. Halleluja! Dien ons 'n groot Elohim? Ja, hy is die skepper van hemel en aarde. Hy het net gespreek en het was daar. Hy het mense gespreek, in Genesis 3:26-29, tel gesê, vermenigvuldig en vul die aarde. En dan in Genesis 2:7, formeer hy Adam uit die stof van die aarde. Is dit 'n skeppende Elohim? Die woord sê, hy hou die aarde in die palm van sy hand, en hy hang die aarde aan 'n niks. Hoe wonderlik is dit? Vers 8. En hulle, dis hierdie twee profete, se lyke lê op die straat, van die groot stad Jerusalem. Waar is dit? Stad Jerusalem. Wat geestelik genoem word, Sodom en Egypte. Nou wil ek vir u vra, hoekom word dit geestelik genoem, Sodom en Egypte? Het jy al ooit gehoor, dat die stad Jerusalem, was Sodom en Egypte genoem? Dink daaraan, ons gaan dit net toe bespreek. Waar ons Jafashua gekruisig is, was Jafashua in Sodom en Egypte gekruisig? Of was hy in Jerusalem gekruisig? Ja, hy was in Jerusalem gekruisig. Kom ek lees weer die skrif, want ek wil jy moet self dink. Lees tussen die lyne, en hulle, dis hierdie twee profete se lyke, sal op die straat van die groot stad Jerusalem, die groot stad, daar is net een groot stad, dis Jerusalem, wat geestelik genoem word, Sodom en Egypte. waar ons Jahashua gekruisig was. Ons verstaan nou, dat hierdie twee profete se lyke op die straat van die groot stad, die Jerusalem sal lê, en ook geestelik na verwys word as Sodom en Egypte. Dan verklaar Johannes verder, wat ons Jahashua, waar ons Jahashua gekruisig is. Ons weet volgens die Bybel dat Jahashua te Golgotha, net buitenkant Jerusalem gekruisig is. Klein koppiekie. Wanneer hierdie spesifieke versgedeelte verwys na Sodom en Egypte, is dit weer beeldspraak wat gebruik word om na Golgotha te verwys. Die presiese verwysing na Jerusalem bewys dat hierdie twee profete het net te doen met die volk Israel en geen heidense volke nie. Die groot stad, Jerusalem, het niks met heidense volke te doen nie. Want die bruid van Jahashua is by die tyd reeds meer vir 3,5 jaar reeds in die hemel by hom. Nou, hoekom verwys hy na Sodom en Egypte? Want Sodom en Egypte, Sodom het verval, het verbrand, as gevolg van wat? As gevolg van die sonde, die homoseksualiteit. Jy onthou toe Abraham en Lot, toe Jaffa die twee engele gestuur het, toe die stadsbewoners, wat homoseksuele was, gemeenskap gehad het met die twee engele. Lot het selfs sy twee dogters, wat maagde was, geoffer, wat hulle nie gehad het nie, wat die manne gehad het. Nou Sodom is vernietig. Nou moet ons die beeldspraak verstaan nie so. Sodom, dat word geestelik genoem, dit sê nie dit is Sodom en Egypte nie. Luister na die woorde. Dit word geestelik genoem. So hier's 'n geestelike konnektasie van Sodom en wat is Egypte. Egypte is een van die stede waar die grootste sondes plaasgevind het. Want hulle het deur die Egiptiese tye van die farao's, ek dink dit is 37 dinasties, 30 dinasties, het hulle bestaan. En deur daai tyd wat 3,500 jaar was, wat hulle bestaan het, het hulle afgode aanbid. Nou, in die groot verdrukking in hierdie tyd, in die groot stad Jerusalem, sien ek nog steeds dat daar 'n geneigtheid en 'n trek na Sodom is van homoseksualiteit en lesbianisme en sonde. En ek sien die karakter van die Egiptenare waar die afgode aanbid word in Jerusalem. Dit kan die mees heiligste stad wees, maar die mense daar binnekant is nie heilig nie. Want as hulle heilig was, sou die hele volk van Israel gered word. Maar die Bybel sê, 1/3, naamlik die oorblyfsels van Israel. So wat verstaan ons dan nou? Of wat lees ons hierso? Kom ons lees weer die skrif in vers 8. En hulle, dis hierdie twee profete se lyke, sal lê op die straat van die groot stad. Die groot stad is Jerusalem, wat veronderstel is om in heerlikheid te woon, wat geestelik genoem word. Hy sê nie dit is nie, dit word geestelik genoem, gekonnekteer aan Sodom en Egypte as gevolg van al hulle sondes wat daar plaasgevind het. Waar ons Jahashua gekruisig is, hy is nie in Sodom en Egypte gekruisig nie, hy is in Jerusalem gekruisig. Jy sien, omdat die goed aan mekaar geskryf is hierso, konnekteerde die een gebeurtenis met die ander een, wat nie in werklikheid so is nie. Die een oomblik verduidelik die Johannes vir ons hierso, dat die groot stad Jerusalem, die profete gaan gedood word in die groot stad Jerusalem, en het sal weer so Sodom en Egypte. Dit is nie Sodom en Egypte nie. Maar nou gaan soek die ouwens, waar is die koppiekie Golgotha in Sodom en Egypte? En jy gaan dit nooit in Sodom en Egypte kry nie. Maar hy sê buitenkans Jerusalem, klein ou koppiekie, niks groot nie. Die ouwens sê, is maar 'n paar meter hoog. Dit is nie 'n groot koppie, dit is nie 'n berg nie, dit is nie 'n olyfberg nie. So, wat sien ons hierso? Ons sien dat die stad Jerusalem word na geestelik verwys as van hulle, as gevolg van hulle geestestoestand in daardie tyd, so Sodom en Egypte, waar ons Jahashua, nou Sodom en Egypte, kom aan. Waar ons, nou hy sê nie, dit is in die Sodom en Egypte waar Jehoshua gekruisig is, nie. Hy is net buitekant die groot, hy is in die groot, net buitekant die groot stad, buitekant die mure gekruisig, want die heuwel van Golgotha was nie in Jerusalem nie, dis net buitekant. So nou verstaan ons daar die hele stuk so maklik, dat het is eindelijk lachwekkend om te dink dat een mens het jou hele lewe gemis, maar weer een keer geopenbaarde woord, kom jy uit iemand sy boek, dis hoe Jaffa dit vir my gee. 19.7 Johannes sien reeds die televisie stelle. Kyk na vers 9. En mense uit die volkere en stamme en tale en nasies, nou wie is die mense, volkere, stamme, nasies en tale? Hulle is waters. Openbaring 17 vers 1, Babiloniese hoermoeder, wat oor die water teruggeer. Openbaring 17 15, mense, volkere, nasies en tale. Wanneer ek water sien, is dit mense, volkere, nasies en tale. Nou praat hy van die wêreld. En die mense uit die volke, nasies, tale, hy sê, kom ons begin voor, en die mense uit die volke en stamme en tale en nasies, sal hulle lyke 3,5 dag lang sien, en nie toelaat dat hulle lyke in 'n graf gelê word nie. Hoekom? Want weer een keer rejoice die Satan. Hy spring op en af. Hoekom? Want hy nou, hierdie twee boodskappers is nou dood. Maar hulle is nie dood, omdat die antichristiese mense hulle oorwin het nie. Hulle is dood, omdat dit deel van Jaffa se bonatuurlike plan was. Soos wat Judas Iskario, die ou wat Jaffa Shua verraai, vir 30 stukke silwer, deel van Jaffa se verlossingsplan was, vir Jaffa Shua, soos hierdie engele, of twee boodskappers, dan deel van die verlossingsplan, van 1/3 van Israel. Hoe mooi is dit? Hier bevestig Johannes dat wanneer hierdie twee profete boodskappers dood op die straat lê, jy sal hoor ek gee verskillende benamings vir dit, want hulle is profete, hulle is boodskappers, hulle is engele. Wanneer hulle dood op die straat sal lê, sal daar verskillende mense, volkere, stamme, nasies reg oor die aarde sal hulle vir twee ek laat dit net terugkom. Hier bevestig Johannes dat wanneer hierdie twee profete dood op die straat lê, dat verskillende mense, volke, stamme, nasies reg oor die aarde, sal hierdie twee engele van Jaffa vir 3,5 dag sien lê. Hoe sal dit anders gebeur as deur middel van televisie uitsendings? Vandag al. Dek, BBC, TV en CCN en so kan ons aangaan, Soweto TV en so kan ons aangaan. Dek die ouens nuus reg oor die wêreld. Hoe? Die middel van kamera. Hoe sien jy die boodskap? As jy in Amerika is, en jy is in Holland, of jy is in Australië, New Zealand, of enige een van die ander plekke. Hoe sien jy hierdie studie wat uitgaan, hierdie boodskap? Wel, dit word opgeneem deur kamera. En dan word dit via die internet en die satelliete uitgesaai. En dit kan direk gekyk word, of dit kan getrek word. En of dit kan ook live gestream word. Daar is verskillende maniere. Dus daarom dek ons elke platform, Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, jy noem dit, ons dek elke area van die internet waar ons boodskappe uitgesaai word. Dank Jaffa daarvoor. So hoe sien hulle hierdie profete, hierdie boodskappers, hierdie engele, hoe sien hulle hulle dood? Al die TV's ouens gaan daar wees. Vir 3,5 dae gaan hulle daar so in en om daai lyke rondbeweeg, en hulle gaan uitsaai, en hulle gaan een gedoemte wees, en het gaan, en hulle die antichristelike volke sal hulle lyke 3,5 dae lang sien lê, en nie toelaat dat hulle lyke van in die grafte neergelê word nie. Hoekom nie? Wat sê jy daarvan? Ek gaan nou volgens Jaffa sy eie woord bewys, dat Johannes reeds 2000 jaar gelede geweet het, dat daar in ons tyd 2014 televisie sou wees. Vers 8 het gesê, en die verskillende volkere, nasies, stamme en tale het die lyke van die twee profete gesien vir 3,5 dae. Hoe kan hulle allemaal in die wêreld hierdie twee getuies gelyke gelyktydig sien as dit nie vir 3,5 dae anders as die middel van BBC, British Broadcast Corporation of ander instellings soos die internasionale televisie netwerke. Hierdie spesiale netwerke saai reeds 24 ure dag uit. Ek meen toe Amerika Afghanistan ingeval het, toe Amerika Saddam Hussein, ek altyd gesê Saddam Hussein ingeval het, en ons het oorlog lewendig op ons televisie gevolg. En dis wat gaan gebeur. Hulle is daar so in die woestyn, hulle skiet hulle en hulle gaan aan. Dis soos 'n movie wat jy sit en kyk. In die werklikheid sien jy 'n fisiese oorlog soos dit gebeur, sekonde vir sekonde. Dis daar. En dis wat hier gaan gebeur. En wat gaan gebeur? Die Satan en sy gevolg gaan rejoice. Want hier lê die twee boodskappers, hulle is dood. Al 3,5 dae. Maar hoe lang het hulle gedagte gehad om hulle daar te los, die klomp, die sataniste, die klomp antichriste. Vers 10. Die bewoners van die aarde, namelijk die antichristische presidente van die wereld, sal bly en verheug wees oor hulle, dis hulle is die twee boodskappers, en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee boodskappers of getuies die antichristiese bewoners van die aarde gepynig het. Hulle het hulle harde tyd gegee vir 3,5 jaar. En die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, hierdie twee boodskappers of engele, wie nou gedood op die straat lê, en hulle hierdie antichristiese mense reg oor die aarde sal die volgende doen. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur om die twee profete of getuienis dier hierdie antichristiese mense doodgemaak is, wat hulle gepynig het vir 'n tydperk van 3,5 jaar. Dit gaan 'n groot partytjie wees, it's gonna be a big occasion, wanneer hulle gaan rejoice, omdat hierdie twee boodskappers dood is. Maar ek dank jou van, weet jy wat, het is so wonderlik om die eskatologie te verstaan, die eskatos, die eskatologie, werklik te verstaan. Ek meen, ons sien die goed gebeur, Johannes sien het 2000 jaar gelede, ons bestaan het al vir jare, van, ek kom 56 jaar, met navorsing in die boek Openbaring en Antichrist-systeem, en ek kan terug en ek kyk waar ons is vandag, en ek kan nog tyd dien, ons weet nie hoe lang nie, en ons kan alles vooruit vir allemaal vertel, soos die derde tempel ouwens, wat glo in die derde tempel theologie, dis een snert story man, dis een rooi kappiekie en een 7 dwergie verhaal, daar is meer waarheid in die 7 dwergies en die rooi kappiekie story, as in die derde tempel theologie, want as jy plek in die Bybel wat sê, dan moet die derde tempel wees nie, want die derde tempel was lang al gebouw geweest, jy moet net kan tel, dis al wat jy moet doen, gaan kyk na my reeks oor die leen van die derde tempel, baie, baie interessante reeks, so wat gebeur hier so? Die duivel is gewoond vir die mense lieg, en ons as deel van die breid van Jafashua, die woord sê, ons weet al die dinge vooruit, excuse toch, ek het een haarkie in my oog wat nou rondskyk, ons as die breid van Jafashua, ons weet hierdie dinge vooruit, hoekom? Want ons sit met die geestelike recepteboek, ons weet precies hoeveel bakpoeier moet bygesit word, vir hierdie koekie om te reis, terwyl die ander ouens nie eers die resepteboek kan lees nie, en dis in hulle eie taal. Maar dan moet ek weer sê, ons self kon dit nie doen uit ons help uit nie. Dis genade op genade op genade, dat Jaffa deur sy geopenbaarde woord, sy bonatuurlike geopenbaarde woord, dit kom oopmaak het vir my, dat ek het kan verstaan. Is nie ander ouens in boekies geskryf, hier is geopenbaarde woord, en aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Wat 'n blydskap dat ons voor die tyd die goed kan sê. Ons sê vir die ouens wat gebeur, maar hulle wil nie glo nie. Wat 'n surprise gaan daar wees. Hierdie klomp spookpredikers, ons sê hulle voor die tyd presies hoe dit sal wees, wanneer, waar, hoe en op watter tyd. Nee, die woord van God sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Hulle almal preek dit. Wat 'n pastoor het dit nie gepreek nie. Wat 'n dominee het dit nog nie gepreek. Hy kom soos 'n dief in die nag. Hy kom nie soos 'n dief in die nag. Ja, hy kom soos 'n dief in die nag. Gaan lees Eerste Tessalonisense hoofstuk 5, die hele hoofstuk. Hy sê, hy kom vir die dronkies en die hoere soos 'n dief in die nag. Hy sê, maar julle weet, in dieselfde versie waar hy sê, hy kom soos 'n dief in die nag, dan sê hy, maar julle weet, wanneer hy gaan kom. So weerspreek die Bybel homself? Nee, jy moet net verstaan, hy praat met drie groepe mense, in Eerste Tessalonisense 5. Hy praat met die dronkies, hy praat met die verlorenes, hy praat dan met die bruid. Ons verstaan dit, hoekom? Ons kan jou die datum gee, ons kan jou die dag en die uur en die minuut gee, alles, as die verbond gesluit word. En wanneer daai verbond gesluit word, dit sal die grootste aankondiging wees wat ek sal maak. Hoekom? Want ek stuit my hele geloof daarop. My hele lewe se navorsing en studies en alles, plaas ek op die spel om te sê, dat Jaffa as geen mens wat kan of sou lieg nie, sal hy u sê dit nie waar maak nie, en u kan dit ook doen. Hoekom? Want as Jaffa dit gesê, dan sal dit so wees. Ons moet net baie wakker wees. Laat ons nie saam met die ander ons harte op en sê, ja, maar dit was toe Amerika en Rusland het verbond gesluit het, en die paus en die moslims en die prins en die vors, laat ons wakker wees in die skrif, halleluja. My wonderlik, wanneer ek oor die goed begin praat, en ek dink aan die bonatuurlike heerlikheid wat Jaffa vir ons kom oopmaak het deur sy woord. Ons het nie die goed op universiteite gaan haal en colleges en studies en boeke van ander mense nie. Hy het ons soos Daniel het dit vir ons kom oopmaak. Al ding, ons het nie 'n engel, Michael, wat het ons kom gebring het nie. Ons het die Ruach HaKodesh. Wat Jaffa gebruik die Ruach HaKodesh. Wanneer ons die woord lees, wat het Paulus altyd by sy seun? As jy kan tussen die lyne lees wat daar staan, kan jy Bybel lees. En ek wil u weer aanmoedig. Wanneer jy Bybel lees, lees stadig, lees elke letter, lees elke woord, lees elke sinnetjie en lees tussen die lyne. Ek meen, hy sê mos nie hierso daar gaan televisie kameras wees nie. Hy sê dit nie. Hy sê dit nie, daar gaan televisie kameras wees nie. Maar as ek vers 9 en 10 lees, dan sê die bewoners van die aarde, namelijk die antichristiese presidente van die wêreld, ek sien hulle, die bewoners van die aarde, sal bly en verheug wees, en sal mekaar geskenke stuur. Hoekom? Hoekom? Want hy het vir ons in die vorige skrifgedeelte gesê, vers 9, en mense uit die volkere, stamme, tale en nasies, sal hulle lyke 3.5 dag lang sien. Hoe gaan hulle hulle sien? Hy sê nie vir ons hoe nie, maar daar tussen die lyne sê vir my, ek lewe in die 21ste eeu, en ek kan meer sien as wat Johannes het nie geskryf nie, want hy het nie geweet wat sy ding is, 'n televisiekamera nie, maar hy het gesê, hulle gaan die lyke sien lê, reg oor die volkere, mense, nasies en tale. En vandag het ek insig om te weet in die tegnologie, daar satelliete, internetstasies en ons sien die goed, hulle gaan die sien goed sien gebeur, nie ons, ons is in die hemel, maar hulle gaan die goed sien gebeur, en hulle lyke 3.5 dag sien lê, en hulle sê toelaat dat hulle lyke in die graf te gelê word nie. Hoekom? Want ons weet, ons bestaan, dat die woord sê, dat mense, volkere, nasies en tale, gaan dit als gelyktydig sien. Dat is net een wy, tegnologie. Dis hoe hier die Bybel lees tussen die lyne. Dieselfde daarso wanneer Jafashua gaan kom aan die einde van Openbaring 3:22. Ek sê die wederkoms vind daar plaas. Prof, hoe kan jy dit sê? Wel, julle weet ek ook al by die tyd. Wel, Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge geopen het deur in die hemel. Na watter dinge? Nadat die genade tydperk, die sewende gemeente tydperk, op die sewende kerk tydperk, die kerk van Laodicense, tot sy einde gekom het. Ons lewe in die sewende kerk tydperk, hulle het allemaal verbygegaan. In my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, het ek vir al die datums gegee, hoe ver uit mekaar het, van die feeste tot Smyrna, tot Pergamon, daar in Philadelphia, Sardis, so het ek vir alles gegee, Philadelphia en Laodicea. Hoekom weet ek het? Want ek link het op met die wêreldse geskiedenisboeke. Maar ek kan nie vir jou die datum gee in die tydperk, want die sewende gemeente se tydperk voldoen sal wees nie. Maar ek lees daar, dat hy sê, hulle is nie koud of warm nie, hulle is lauw. Maar omdat jy nie koud of warm nie, maar lauw is, gou jy my mond uitspoel. Dis die tyd wat ons in lewe. Die Heilige Gees is die Ruach, is uit die kerke uitgedrywe. The spiritual gimmicks vandag. Mense wil nie meer Jaffa dien waar sonde gepreek word en die standaard van heiligmaking gepreek word nie. Nou hoekom daai sewende kerkperk tydperse onder tot sy einde? Ek het al vir hoeveel professors en dokters en teoloog, pastoor en predikante gevra. Sê vir my, hoe kom die sewende kerk tydperk tot sy einde? Kan my nie sê nie. Die Bybelskool het julle nie geleer nie. Die universiteite en die colleges het nie vir julle geleer nie. Dit staan daar geskryf as jy geestelik kan lees, wanneer die wederkoms of die parousia gaan plaasvind, want die verbond word gebreek en hy word weggetrek. Die breed en die roog, en hoe so kom daar ook deur in die hemel is. Ek gaan nou nie in detail in nie, maar al wat ek vir jou sê, daai stuk wit spasie daar, tussen Openbaring 3 vers 22 en Openbaring 4 vers 1, daar so blank space daar. Dis waar die parousia of die wederkoms vir die breed gaan plaasvind. Hoe weet ek het? Want ek kan lees van al die goed wat gebeur het van die 7 kerktydperke of 7 gemeentes. En ek verstaan dat die 7e gemeente is nog nie klaar nie. Sondaars kan nog tot bekering kom vandag. Ons lewe steeds in die genade tydperk van Yahshua. Sy bloed wat hy vir ons gestort het is nog steeds funksionerend vandag in die 21ste eeu in 2024. Sy genade is vir ons genoeg. Maar daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer het nie meer gaan werk nie, wat jy jou lewe met jou eie bloed gaan koop, Openbaring 6 vers 9, siele onder die altaar, jy kan het maar gaan lees, dis daar, maar wanneer ons het reeds deur die goed gestaan, maar wanneer ons dan hier so verstaan, dat die volkere, nasies en tale en mense, gaan hom gelyktydig sien, hoekom? Want die internet gaan reg om die aarde, die satelliete is reg om die aarde, allemaal sien die selfde televisie uitsending, gelyktydig. Vir die een ou is dit 2 uur in die middag en vir die ander ou is dit 12 uur in die aand en vir die ander ou is dit 4 uur in die oggend. So gelyktydig, want die aarde is rond. Die son skyn een kant, dan sê dan is die donker op die ander kant. So ons verstaan mos gewone Afrikaans. Nou hoe sien ek dit? Ek lees dit tussen die lyne. Hy sê nie dit gaan BBC TV wees nie. En wie ook al nie, maar ons verstaan dit, omdat ons die technologie ken. Ons lewe moes in die tyd van die technologie. Nou, dat ons nie moes nie nodig om stupid te wees nie. En ek sê nie die ou wat nie die geopenbaarde woord het, is stupid nie. Ek was ook vir 'n lang tyd stupid, tot jy van die woord ook gemaakt het. Maar jy stupid as jy dit hoor en jy wil dit nie ondersoek nie. Tenminste gaan kyk of het skriftuurlik is, of dit moontlik kan wees. En as dit nie moontlik kan wees, jy moet ons my kontak maak, die prof, hier is jy verkeerd, dit is nie moontlik nie, wat dit en dit en dit moet nog eers gebeur. Maar ek wend aan wat ek hier so lees, wat Jaffa deur die Ruach HaKodesh vir ons wys. Hy sê vers 10, en die bewoners van die aarde, sal bly verheug wees, en hulle sal geskenke stuur, omdat hulle vir 3,5 dae dood op die straat sal lê. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur, omdat hulle verheug sal wees, en omdat hierdie twee boodskappers hulle nie verder kan pynig nie. Nou vir die groot verrassing, nou moet jy jou seatbelt vasmaak, nou vir die groot verrassing, en dis vers 11, en na 3,5 dag het 'n gees van die lewende Elohim, Jaffa, ons Vader, in hulle ingegaan. Het jy gehoor al die titels wat ek vir Jaffa gegee het? Jo. En hulle het weer my hande, hakies, op hulle voete gaan staan. En 'n groot vrees, of ek wil sê 'n groot surprise, 'n groot vrees het geval op die anti-christiese mense oor die aarde, deur middel van die televisie uitsendings, wat hierdie gebeurtenisse sal beeld saai. Hoekom weet ek die hele wêreld gaan dit sien? Wel, daar gee ek vir jou, dit staan tussen die lyne geskryf, en ek verstaan tegnologie, ek weet hoe werk tegnologie, ek sien stupid nie. Maar weet nie wat jy sal die goed versekerde mense sê, nie, hulle sal nie eens die moeite doen om het te probeer ondersoek nie. Want hulle is totaal verblind deur kerkdogma en leringe en natuurlik hulle inkomste. Hy sê groot vrees het op die antichristse mense oor die aarde deur middel van die televisie uitsendings wat hulle gebeurtenis sal beelsaai en hulle naamlik die twee engele aanskou het. Halleluja, halleluja. Ek is so bly ek aanbid Jahwe, die lewende Elohim wat hemel en aarde gespreek het, prys hom. En na 3,5 dae het 'n gees van die lewende Jahwe, ons Elohim, die skepper van hemel en aarde, in hulle, naamlik hierdie twee engele, ingegaan. Ja. Kan jy daai kamera ouens sien? Hier lê hulle al vir 3,5 dae, daar's brommers om hulle, daar's vlee om hulle. Hulle begin al ryk. En skielik, want hulle was in 'n regte menslike liggaam gewees, alhoewel hulle engele is, maar dis 'n menslike liggaam. En hierdie verslaggewer, hom het sy hart dalk in sy kout daar sit, want nou al moeg is om hierdie sien self te sien vir 3,5 dae af te neem. Maar een of ander van hierdie ouens het vir hulle vertel, daai ouens gaan opstaan. Hoekom? Want die Bybel sê so. Iemand moes hulle ingelig het. Moenie gepad nie, jy moet daar bly, daar gaan 'n groot wonderwerk gebeur. Ek dink so. Iewers het 'n pastoor gelees of 'n predikant of 'n evangelis of iemand gelees dat hierdie ouens gaan opstaan. Hierdie boodskappers gaan opstaan. En hulle moes vir daai televisie ouens net heeltemal net daar bly. Hier gaan 'n wonderwerk gebeur. Bly ten minste vir 4 dae daar. Na 4 dae as daar niks gebeur, gaan huis toe. Maar dat jy mos genoeg kabries gehad van alles, maar nie huis toe gaan nie. Jy gaan 'n miracle mis. Die grootste wonderwerk gaan jy mis. Kan jy dink daai verslaggewers besig om 'n hotdog en koek te eet en skielik begin hierdie vleeg gepad en die brommers gepad en skielik ek traumatiseer nou maar bietjie so. Die volgende oomblik begin hierdie twee ouens wat al begin ryk het, begin lewe kry. Ek dink as daar van ons Suid-Afrikaanse Afrika verslaggewers was, op daai oomblik spring hulle weg en in hulle karre, die tokkelos is hierso. Ek dink baie van die Europeërs sal dit ook gedink het. Sal gedink het. Hy sê, en na 3,5 dag het die gees, nie, 'n gees van die lewende Jahwe, ons Elohim, die skepper van die hemel en aarde, in hierdie twee engele teruggegaan, dis die boodskappers. En hulle, naamlik hierdie twee boodskappers van Jahwe, het weer op hulle voete gaan staan, na 3,5 dag. Ons weet hoe gaan dit werk. Hoekom? Skien die resept. En groot vrees het op die antichristiese mense reg oor die wêreld geval. Kan jy verstaan as ek vir jou sê Finjas het sommer net geklipat en gehardloop en tokkelose. Nou sien net hy nie, die reg oor die wêreld. Het die ouens die grootste surprise van hulle lewens gekry. En groot vrees het op hierdie antichristiese mense reg oor die wêreld geval. As gevolg van hierdie goddelike wonderwerk wat nou plaasgevind. Ek wil sê goddelike wonderwerk nie. Ek wil sê bo-natuurlike wonderwerk. Ek het reg deur my bediening die woord goddelik probeer vervang met bo-natuurlik. As gevolg van hierdie bo-natuurlike wonderwerk wat nou plaasgevind het, hulle almal is gewarried. Want hierdie staan hierdie twee manne regop. Die onmoontlike wat hierdie anti-christelike wêreld sa, dis onmoontlik wat hierdie anti-christelike wêreld besig is om te aanskou. Dis nie moontlik nie. toch gebeurt het. 9.8. Kom op hierheen. En hulle, dis die twee profete, of boodskappers, het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. Kom op yonder. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolke. So vir die ouens wat sê, dis Elia en Henog, is dit nou hulle tweede keer wat hulle opgevaar het. Want hulle het ons nou op 'n menslike manier gesterf. Nee. Elia het opgevaar in die hemel in, om nooit weer terug te kom nie. Want in die hemel is nie vlees nie. Dis beeldspraak, want hy sê met 'n baal van vuur en perde van vuur. Dis beeldspraak. En Henog het lewendig in die hemel het opgevaar, om nooit weer terug te kom nie. Hierdie ouens het niks met Henog en Elia of Moses selfs te doen nie. Want baie ons kop om Moses, nou is die ouens mos wat nou, wat Johannes, die doper, Johannes die apostel, koppel aan nie, as een van hierdie. Hulle kan maar die sewe dwergies opdraai daar aan koppel, hulle sal nie regkom nie, want is nie een van hulle nie. Kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vijande, namelijk die antichristese mense, het hulle aanskou terwyl dit gebeur. En die twee profete of enige twee getuienis het in 'n groot stem uit die hemel vir hulle laat hoor sê, kom op hierheen. En die twee engele van Jahwe het opgevaar na die hemel met die wolke. Hier bevestig die woord van Jahwe weer eens dat die hemele is bo ons in die wolke. En hulle vyande, naamlik die antichristiese mense, het hulle aanskou deur wat? Deur middel van die elektronika, televisie en internet terwyl dit gebeur het. Ek sluit af, die groot krag van Jahwe ons Vader word op die laaste drie versgedeeltes weerspieël. U moet weer dit gaan lees, vanaand die laaste drie versgedeeltes, wanneer Jahwe self hierdie wonderwerke toelaat om te gebeur, sodat sy soewereine krag en heerlikheid ook aan die ongoddelike antichristiese volke oor die wêreld geopenbaar kan word. Nie tot redding van enige van hulle nie, maar tot die openbaring van sy bonatuurlike krag, wat sal lei tot die bekering van 1/3 van die volk van Israel, wie Jehoshua dan as hulle eie Messias, redder en verlosser sal aanvaar. Tot volgende week, as Jahwe lewe en gesondheid spaar sy wil daarby is, Maranatha, Jehoshua kom weer, Halleluja.